жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншуға саудай. Бурылдағы жағдай тыныштала басталды, бірақ ауыл ішіндегі ахуал ауыр. Көшеде этникалық ақсқа түріктері сирек көрінеді. Тілшімен тілдескен кейбірі, бірі ақымақ үшін жәбір көргілері келмейтінін айтты. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Бурыл ауылында әлі күнге тәртіп қатаң қадағаланып тұр. Ауылдың әр көшесінің басында тұрған жол көлік полициясы барлық көлікті тоқтатып, жіті тексереді. Елді мекеннің ішіндегі үкімет жасағы сиремегенмен, ауыл сыртында әскерден қойылған қоршау алынған. Ақпанның 15-і күні жас балап шақтап өлтірілгеннен кейін ақпанның 16-сы және 17-сі күндері көшеге шығып наразылық білдірген Бурыл ауылы тұрғындары 18-і күні жиналмады. Ал ауыл әкімдігі ғимаратында арнайы штаб жұмыс істеп тұр. Ауылдағы жағдай тыныштанған соң ақпанның 18-і күні кісі қолынан қаза тапқан 5.5 жастағы Алмас Дүйсенбектің бірінші бейсенбілігі берілді. Осы күні Азаттық тілшісі баласынан айырылған ата-анамен тілдесу үшін олардың үйіне барды. Ауыл халқын дүрліктірген кісі өлімі болған орын Бурылдағы іргелес тұрған екі үй. Бірінің терезелері сынған, қаңылтырмен қоршалған қорғанның кейбір жері қисайған. Полиция қызметкерлері күзетіп жүрген бұл үйде Алмазды өлтірттеген күдікті азамат отбасымен бірге тұрған. Ал іргелес тұрған үйдің адамдары қара жамылған. Азаттық тілшісіне дауысы дірілдеп, жиі күрсініп пікір білдірген баланың әкесі Сәкеннің айтуынша, жұмыстан үйіне келгенде пышақталып өліп жатқан баласын көрген әйелінің ахуалы ауыр. Төсек тартып жатыр.
Кейін келгенде жұмыста тоқталған. Полицияға келді, 10 минут шамасын келді. Өліп қапты. Ойлаған ойламаған жерде маузырға. Машинаға кетіп бірден оқып өлсімен үсінді. Күл халық, бүкіл Қазақстан жылап атыр. Ерекше бала болатын халық шулатып кетті.
Дейді екі баласының бірінен айырылған Сәкеннің жанары жасқа толып. Сәкеннің сөзінше күдіктімен 10 жылдан бері көрші болған. Әпкесінің қолында тұратын жетім балаға жанашырлықпен сеніммен қараған.
Бірде үлкен маған мектепке кетеді. Екінші бала бірден 5-ке шейін үйде отыратын. 5-те мамасы жұмыстан келеді. Өзімші пысық баладың кілт есқұлттап, кілт салынып, достарымның үйіне барып келіп жүрген бала үйреніп қалды. Үйден жалғыз қалып ата туғанына жазды. Ерекше бала дейміз.
Өзін Сәкеннің көршісімін деп таныстырған зейнеткер Алимаш Ақанованың айтуынша, Бурылдағы халықтың жартысына жуығы түріктер. Ауылдағы түріктердің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі жергілікті түріктер болса, екіншісі соңғы 10 жылдың ішінде көшіп келген түріктер екен.
Енді бұлар да жаман емес, енді қошыларымыз ғой енді. Тұранға бірге барамыз, тұрға бірге барамыз. Әйтеуір балалар балалармен ойнайды. Мына бала бұндай істейді дейтін бала емес еді. Кім біледі? Ана баланың ажалы, мына баланың азабы елді шулатып.
Зейнеткер күдікті ретінде ұсталған түрік этносы өкілінің мұндай әрекетке қалай барғанына таң. Бурылда көшеде жүрген ауыл тұрғындарының ішінде түрік этносының өкілдері көп байқалмайды. Арнайы іздеп барып, қақпасын қаққан Азаттық тілшісіне аты жөнін айтудан бас тартқан түрік әйелі былай деген еді.
Мына бір аға, екі ағайындың арасына түскен қырсық қой айналайын енді.
Бұны
кім сүйініп жатыр? Ешкім сүйініп жатқан жоқ.
Друзья, родственники, все здесь, мы нормально все.
Сосед, все бары жақсы болған.
А так и никто нас не выгоняет, ничего вроде.
Бурылда туып өскенін айтқан 51 жастағы этникалық түрік азаматы болса, бір ақымақ үшін неге тұтастай бір ұлт жәбір көру керек дейді. Сәкеннің сөзінше баласының өлімін естіген бауырым неге көмек керек деп келіп жатқан жұрттың қарасы көп.
Маған кеше прокурор бар айтты. Халық көтерілмесін, сен ештеңе деме, көтерілсе құр босқа, өлетін өледі, қамайтын қамақ бітеді. Сен Ермандық мен көшеге шыққан жоқ деген де тұрып ілияс болсын енді түрік халқының атынан кешірім сұраймыз деп сұрақ келді енді бәрі бірдей емеспіз біз ғой деп оның жақсысы да бар жаманы да бар түріктердің ішінде де
ақпанның 18-і күні Азаттық тілшісі ауылдағы жағдай наразылық кезінде ұсталған азаматтар туралы ресми жауап алмақ болып арнайы штат орналасқан ауыл әкімдігінің ғимаратына барды ауыл әкімі құзыреті жоқ екенін айтса аудан әкімі уақыты жоқ екенін айтып жауап беруден бас тартты Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.